Привітання, ви глядзіце канал «Свобода Преміум». З вами празі Дмитрий Гурнєвіч, а сёння на сувязі са мною з Вільні дарацца Світлана Ціхановская, Францішак Вячорка. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Франак, вы как раз вернулись уже из Нью-Йорка, где отбывается, а отбылся первый тизень высокого уровня, так званой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Вы там удельничали разом с Светланой Тихановской, представляли, как сказала сама Тихановская, свободную Беларусь у реплицы одному из российских пропагандистов. Ну, а проча беларусов вас, там еще был Владимир Макей. Расскажите спочатку про, на вашу думку, ваш, не знаю, головную выник, ти, головную перемогу этого тыдня у Нью-Йорку.
Ну, мы добились того, что подчас Генассамблеи обмерковывалась Беларусь, потому что за подеями в Украине и России, за подеями, связанными с харчовым кризисом, энергетичным кризисом, Беларусь шла навод не на другие, а на 5-й, 6-й, 15-й план. Але мы добились того, что минимум у 5 выступах керовников державы гучала Беларусь. Это и канцлер Шольц, это керовники балтийских краин, это некольки-то Исланды, якая вогуле обозначила, что Светлана Тихановская представляет белорусский народ в своем выступе. Нам удалось провести несколько встреч по конкретных темах с представниками более чем 15 краин. Один ивент был у эстонским представительстве, другие по правах детей у представительства Европейского Звязу. Ну и безумовно, это встреча высокого уровня, встреча, которые было бы вельми тяжко организовать подчас национальных визитов. Это международные организации, основные международные организации, которые работают с Беларусью. Парламентская ассамблея ОБСЕ и само ОБСЕ, Генсек Рады Европы, это Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен, так само встреча с представниками офису Верховного комиссара по правах человека ООН. Все встречи, которые мы просили, все отбылись. Большинство из них была публичная, открытая для громадскости, и есть конкретные домовленности, про которые мы будем рассказывать в ближайший час.
А расскажите, пожалуйста, вы особисто бачили у Владимира Макея? Ну, был такой упадок, когда он там выходил, и поводле, сдается, вас, або, принамсі, про службы Светланы Тихановской, вельми хутко отдалился.
Ну, Макея там была трошки іншая модальность у делу. Вогуле, делегацию режиму там признаюць, як не як Беларусь, а як Россия плюс один. Все навык жартуют, что это их не плюс. Яны галасуюць, як Россия, выступаюць, як Россия, паўтараюць те самые меседжи. У выступе у Владимира Зеленского гэта выдатно читалось, что 4 краины, якія побоялися відэазвароту украинского президента. Паўночная Корея, Сирия, Эритрея и Лукашенковская Беларусь. То бок Россия плюс один. С Макеем пересеклися, коли он выходил из будинку Генассамблеи, там есть два помешкания. Один это вот гэта простокутный высокий будинок, який усе ведают, секретариат ААН, а побач з ім знаходится зала для поседжения, где отбываются поседжения Генассамблеи, велизная зала на 1000 делегатов. И особенно это зале для Рады Безпеки ООН. Они как бы разведены, и доступ тех, кто имеет доступ до Генассамблеи, не имеет доступа до поседжения Рады Безпеки. И выходит Макей с делегацией, это несколько человек, а мы идем, мы заходим в будинок в этот час. Ну и я сразу его побачу, кажу Светлане, вот сидит Макей, Светлана его поглядела, и они побачили одно одного, и они шли фактично на сустрач одно одному. Тогда я гукну с Петру Владимир, закликавши его поразмовлять, и он поглядел, развернулся и пошибовал далей на выход. Не был настрой говорить. Але, в принципе, мы были бы не супрать поразмовлять, потому что есть про что.
Ну а что вы хотели сказать Макею? Что вам еще не зрозумело его позиции?
Нам все зрозумело про ягоные мотивации, зрозумело про Лукашенко. Але у нас есть такая уникальная ситуация, якая створаная на першую чергу геополитичной реальностью новую, у якой мы можем добиться перемен. Як бы это ни звучало дивно, у нас шансов на перемены теперь, у 22-м годзе, у сёння, у верасні 22-го, не менш, а можа быць нават больш, чым у 20-м. Гэта звязана і са слабасцю Лукашэнкі, гэта звязана і з супрацівам беларусаў, але гэта звязана і з зменай геапалітычнай рэальнасці. І дабіцца вываду расійскіх войск вызвалення ўсіх палідзняволеных і выбудаванне дорожнай карты па дэмакратызацыі Беларусі магло быць такім рэалістычным. Не ведаю, ці трэба з Макеем гаварыць, таму што кажуць, Макей нічога там не вырашае, ён далёкі ад таго кабінета Лукашэнкі, дзе прымаюцца рашэнні, але ў любым разе такі працэс мог бы пачацца. У нас ёсць канкрэтныя ўмовы, такі дыялог, гэта не значыць, што мы адступаем ад сваіх прынцыпаў і умоваў. Умовы гэта вызваленне людзей і выхад расійскіх войск, але і гэтыя умовы яны застаюцца нязменныя і прынцыповыя.
А прача таго вы напісалі ў сваім тэлеграм-канале пра сустрэчы Уладзіміра Макея з заходнімі дыпламатамі, пра тое, што ён іх прасіў. Мы таксама апублікавалі гэта на сайце, а вы, будь ласка, паўтарыце па чарзе, раскажыце, магчыма, больш падрабязна ўвогуле, як вам удалося пра гэта даведацца.
Міністры, з якімі сустрэчу запрашваў Макей, яны паведамлялі нам, што ёсць такі запыт, і яны ўдакладнялі, у нас ці не супраць мы, калі такая сустрэча адбудзецца. І мы казалі, што мы не супраць. Таму што нам самім вельмі важна пачуць, якая пазіцыя, які наратыў у лукашэнкаўскага рэжыму цяпер, і што ён збіраецца прадаваць захаду. Яны ж пастаянна гуляюць з гэтую гульню, а нам трэба быць у курсе іхніх чаканняў і таго, што адбываецца. Ну, нічога асаблівага надзвычайнага не было. Макей спяваў звычайную песню пра тое, што трэба ратаваць Лукашэнку ад Расіі. Мы ж не хочам, каб было як у Украіне. Ён наказаў пра нарбалізацыю і лібералізацыю, пра тое, што нібыта ўжо вызвалілі шмат палітвязняў і працэс працягваецца. Ён гаварыў пра санкцыі. Ён пра гэта гаварыў і з генсекам, а ён пра гэта гаварыў і з міністрамі і палітыкамі замежных дзяржаваў, што трэба здымаць санкцыі з калійкі. Для лукашэнкаўскага рэжыму цяпер санкцыі на калійныя ўгнаенні самыя балючыя. Гэта недаатрыманыя сотні мільёнаў даляраў. І яны спрабуюць, калі не мільярды у суме, і яны зараз спрабуюць, карыстаючыся харчовым крызісам сусветным, спрабуюць дабіцца адмены санкцыяў. І яны кажуць, што вось менавіта санкцыі на беларускую калійку яны вядуць да голаду ў Афрыцы. Ён гэта паўтараў, у прынцыпе, на асноўных сустрэчах. Тыя суразмоўцы, з якімі ён размаўляў, яны ставілі пытанне палітвязню. От я бачу учора там на старонцы МЗС Лукашэнкаўскага, маўляў, мы там абгаварылі з генсекам, у нас сышліся пазіцыі. Генсек першае, пра што пытаўся Макея, пра вызваленне палітвязняў. Гэта было першае патрабаванне. Але МЗС Лукашэнкі вырашылі пра гэта далікатна змаўчаць.
А ці сам гэты аргумент Уладзіміра Макея пра тое, што калі Лукашэнку не адцягнуць далей на захад, не скасаваць пэўныя санкцыі і прымусіўшы там да нейкіх кампрамісаў супольных, ці, на вашу думку, ён сапраўды нелагічны, ці ён не мае пад сабой грунту? Зразумела, з улікам усіх тых нюансаў, якія ўзніклі за апошнія два гады. Але, здаецца, не ён адзіны пра гэта гаворыць.
Гэта, значыць, нам прапануецца перакрэсліць два гады жыцця беларусаў, два гады змагання, два гады пакутаў палітвязняў і вярнуцца ў тую нармальнасць, якая была 20-го года, калі дыктатар распараджаўся краінай як сваёй маёмасцю. Сітуацыя памянялася. Больш дыктатар не распараджаецца, ён страціў легітымнасць. І ён загнаны ў кут, безумоўна. І выхаду з гэтага кута для яго не бачыць. Мы ж гэты выхад яму прапануем. Гэты выхад – гэта дарожная карта. Гэта вызваліць іх, заявіць пра неўдзел Беларусі і вывезці расійскія войскі з беларускай тэрыторыі і сысці. Сысці, пры гэтым адказныя за ўсе рэпрэсіі і памагатыя павінны быць прыцягнутыя да адказнасці. Потым утвараецца перамоўная група, якая рыхтуе ўжо працэс правядзення новых выбараў, дэмакратычных рэформ. Гэта тое, што мы прапануем гэты выхад. Ягоны ж выхад, які прапановае Макей і сам Лукашэнка, гэта вы перагарніце старонку, забудзьце пра тое, што людзі выходзілі ў 20-м годзе і пра гэтых палітвязняў, падтрымайце мяне, здыміце санкцыі, і я тады ўратую Беларусь ад Расіі. Пры гэтым ніякага даверу і ніякай гарантыі, што насамрэч будзе кагосьці ратаваць, няма. І ў гэтым у нас ёсць прынцыповае разыходжанне ў пазіцыях. Мы ж не гатовыя перакрэсліць 2 гады. Мы будзем настойваць на тым, што ён нелегітымны, незаконны, і адзіны варыянт да рэформаў, да пераменаў ёсць, гэта абазначыць тэрміны яго сыходу.
Угу. Франак, а ці вядома вам пра тое, што гаварылі яму заходнія дыпламаты падчас гэтых сустрэчаў? Ну, вы згадалі генсектара, каторы сказаў пра палітвязняў, але агулам што давялося слухаць Макею?
Ну, все пераказваць мы не можам. Гаварылі пра палітычных вязняў, гэта першая умова. Некаторыя перадалі спіс людзей з асаблівым цяжкім станам, якія знаходзяцца зараз у турмах. І якіх трэба ратаваць, там ужо пытанне жыцця, каб прапанова іх вызваліць проста па гуманітарных прычынах. Гаварылі пра перамовы, што неабходна як бы сядаць за стол перамову, каб вырашыць крызіс. Усе тыя, з кім, усе нашы суразмоўцы, наколькі нам вядома, яны займаюць прынцыповую пазіцыю. Пасля таго, як заходнія дзяржавы апаліліся, каб гэтую шматхадовачку Лукашэнкі пасля 10-го года, перад 20-м, пасля 6-га, яны ўжо зараз не намераныя уступаць у гэтую раку зноў. І я думаю, што лёгка так купіцца на простыя абяцанні без рэальных дзеянняў яны не будуць.
Франак, а все ж таки, на скидку, як вы думаете, у каго больш партнёраў сярод краіна ААН, ну, прынамсі, вы это адчулі, будучы там, у Макея, у Светланы Ціхановскай. Ну, кажучы Макея, мы разумеем Александра Лукашэнку.
Не, адназначна, у Светланы Ціхановскай ёсць і ўнутраная легітымнасць, і знешняя. Па ўсе сустрэчы былі публічныя. Гэта ж прынцыпова. Калі з вамі палітык сустракаецца публічна, это значыць, ён пасылае мэсэдж. Многія кажуць, о, вы там сустракаецеся, а які вынік? Ведаеце, што самі факт сустрэчы публічныя на высокім узроўні, гэта таксама вынік. Гэта значыць, ваш суразмоўца прызнае вас роўным сабе і вядзе з вамі перамовы як з прадстаўніком той ці іншай групы, у нашым выпадку беларускага народу. Таму адназначна і па колькасці, і па якасці сустрэчаў перамовы з той самай Радай Еўропы, гэта ні ў якае параўнанне не ідуць з перамовамі Макея. Макей там нешта круціўся з АДКБ, была сустрэча з Лаўровым, сустрэчы таксама з лацінаамерыканскімі краінамі некаторымі, але гэта не параўнаць па ўзроўні якасці з Ціхановскім.
Светлана Ціхановская сустракалася не толькі разам з удзельнікамі Генеральнай Асамблеі, былі іншыя сустрэчы. Таксама расказаць, класка, пра іх. Мы ведаем пра сустрэчы у Атлантик Канцэл. Гэта было на самым пачатку, так? Гэта такая адна з самых прэстыжных амерыканскіх аналітычных арганізацый, аналітычных цэнтраў. Таксама была сустрэча з прадстаўніком кампаніі Google. Але, можа, вы паводле значэння раскажаце пра гэтыя сустрэчы, таксама пра вынікі, это галоўнае.
Важная была встреча с Урсулой ван дер Ляйен, бо там ішла гаворка про поширение усеабдымнага плану допомоги Беларуси, який був выпрацаваний супольно у минулом годзе і презентаваний. Это і команда Тихановська, і команда Урсулы ван дер Ляйен. Каб гэты план зробити більш реалістичним, наповнити його змістом, магчыма павялічыць, а може бути почати реалізовувати раней. Не чакаючи там перемену у Беларусі, але починати вже зараз його використовують там на інфраструктурний ніякий проєкт. Була розмова про події у Білорусі, ситуацію з Евеліною Шульц і Дірком Шубелем, якому не дали візи. Була говорка про проведення конференції високого узровня, політичної конференції по вирішенню білоруського кризису поміж Тихановською і європейськими владами. Була важлива встреча з Марією Бурич, це генсек Ради Європи. Светлана Ціхановская агучыла свае прапановы па складзе гэтай групы. Прапанова ад Беларусі 10 чалавек, з іх 5 прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, 5 прадстаўнікі палітычных структур.
Які ўжо вядома, хто гэта, прабачце?
Не вядома, гэта належыць выбраць самім прадстаўнікам гэтых супольнасцяў, хто іх будзе прадстаўляць інтарэсы. Гэта сапраўды беспрэцэдэнтна. Гэта будзе група ад імя Беларусі, не ўрад, а група грамадзянскай супольнасці камунікаваць з наднацыянальнай арганізацыяй, такой як Рада Еўропы. Гэта і, зноў жа, рэалізацыя праграм, праектаў, абмен экспертызай, удзел у мерапрыемствах. Самі еўрапейцы здзіўляюцца, кажуць, як вам гэта ўдалося, мы самі не разумеем, тое, што такое рашэнне ўдалося правесці. Ну і мы спрабуем гэта перанесці на іншыя арганізацыі, таксама у тым ліку на парламенцкую асамблею АБСЕ, там таксама такая кантактная група з'явілася. Была сустрэча кароткая з віцэ-прэзідэнтам Мета Нікам Клегам, з кіраўніцтвам Google, з кіраўнікамі праграмы Defend Democracy. Ну, гэта ўжо другая сустрэча, не першая ў Ціхановскай. Там была гаворка ў асноўным пра дапамогу журналістам, інструментамі, праграмным забеспячэннем, воблачнымі сервісамі, а таксама выдалення прызнальных відэа і прапаганды на гэтых сетках. Мы паспрабуем бліжэйшы час больш увагі гэтаму прысвячаць, таму што рыхтуецца праект Digital Беларусь да запуску. І вельмі важна, каб ён быў таксама ў тым ліку інтэграваны ў гэтыя міжнародныя платформы. Плюс, каб было больш беларускай мовы на сацыяльных сетках. У Гугле, напрыклад, калі гугліш там навіны Беларусі, вам вылазіць 90% расійскіх навінаў ці расійскіх медыяў. Так вось, каб гэта не было, мы будзем спрацаваць з Гуглом, а таксама з Ютубам, каб дабіцца таго, каб ўсё-ткі беларусы выйшлі з гэтай расійскай інфармацыйнай бурбалкі, каб беларускія медыі мелі доступ да сваіх чытачоў ўнутры краіны.
А на вашу думку, это уже реально? Было это пару гадоў вядзецца пра гаворка, ці сустрэча з гэтым прадстаўніком Гугла, яна, на вашу думку, ну, прадвяшчае некую змену?
З лакалізацыяй сервісаў, там, дзе стварэнне беларускага сегменту, гэта доўгі працэс. Таму што няма ў іх камерцыйнага абгрунтавання гэтаму. У іх, насамрэч, далёка не ўсе мовы падтрымліваюцца, далёка не ўсе краіны маюць такое. Але гэта можа быць вырашана на палітычным узроўні. Таму гэтая сустрэча важная, каб прабіць менавіта палітычнае рашэнне, што Беларусь патрэбна. Проста для іх гэта вельмі вялікая інвестыцыя, якая ну, фінансава ніяк не акупляецца. Таму мы тлумачым, чаму гэта важна палітычна зрабіць. А наконт выдалення прызнальных відэа, там, блякавання нейкіх там ролікаў прапагандысцкіх, то гэта робіцца. Гэта ўжо рэалізуецца, ўжо ёсць кантактная група з Гуглом і Ютубам, ўжо ёсць кантактная група з ТікТокам, ўжо праца як бы акуратна вядзецца з гэтым і ну, проста будзем пашыраць там, на іншыя пытанні.
Угу. Франак, а ці адбыліся нейкія сустрэчы з прадстаўнікамі Украіны ў Нью-Йорку?
З украінскай дэлегацыяй не сустракаліся і размінуліся, калі быў выступ Зеленска. Святлана была на іншых сустрэчах, якія нельга было перанесці. Але былі сустрэчы з дэпутатамі украінскага парламенту, якія тады таксама знаходзяцца ў Нью-Йорку. На сустрэчы з Святланай у Атлантык Каўнсіл выступіла Кіра Рудзік, кіраўніца партыі «Голас». І выказала падтрымку беларусам, беларускаму народу і сказала, што украінцы раздзяляюць народ і рэжым. І вельмі так пазітыўна, становча адгукалася пра тое, што беларусы робяць. І добраахвотнікі, і беларусы, якія збіраюць дапамогу для украінскай арміі. Але ну, не было запланавана нейкіх такіх сустрэчаў. Я думаю, што яны адбудуцца, можа быць, у іншых фарматах. Тыдні паўтара таму назад два сустракалася Ціхановская з Арыстовічам, і гэта быў ужо вельмі вялікі крок наперад. Нанамсь цяпер у нас ёсць якбы прамы кантакт да яго і да адміністрацыі, да офісу прэзідэнта.
Дарэчы, а ці Валер Кавалеўскі меў магчымасць пасля таго, як яго, калі апошні раз было публічна пра то вядома, не ўпусцілі, ці ён наведаў Украіну пасля гэтага?
Ён сам не наведваў, але прадстаўнікі дэмакратычных сіл, прадстаўнікі офісу наведвалі, яны знаходзяцца пастаянна у Кіеве, ну, пастаянна перыядычна, так, там, у залежнасці ад сітуацыі, сам Валер трымае сітуацыю на кантролі і падтрымлівае сувязь з украінцамі, ну, зараз гэтым займацца будзе кабінет, таму ўсё роўна будзе нейкае перафарматаванне гэтай працы.
А раскажыце, як скажу, завяршаючы размову, ўсё ж такі, пасля гэтай сустрэчы або гэтых сустрэчаў у Нью-Йорку, як зменіцца, магчыма, зараз працу, якім напрамку офісу Светланы Ціхановскай, што там, скажам, такога адбылося, што дало вам вось, ну, падставу да нейкіх там ці новых праектаў, ці да нейкай новай актыўнасці?
Ну, мы зараз уваходзім у вельмі складаны, напружаны этап, звязаны з геапалітычнай рэальнасцю. І Генасамблея гэта быў такі, можа быць, стартавая кропка. Якая будзе роля Беларусі ў новай рэальнасці, у выпадку там эскаляцыі вайны, у выпадку початку нейкіх мірных працэсаў. Мы будзем за сталом ці на стале, ці не станем мы часткаю нейкай здзелкі. Зараз пытанне, ці не адбудзецца спробы вот этой нармалізацыі Лукашэнкі з Лукашэнкам у абмен на як это, прызнанне яго прэзідэнтам. Тут многае вельмі будзе залежыць зараз ад нашай міжнароднай працы, але таксама і ад нашай унутранай працы. Вельмі важна, каб дэмакратычныя сілы і офісы, кабінет Ціхановскай дэманстравалі прысутнасць на зямлі, уплыў на сітуацыю ўнутры краіны, на інфармацыйны парадак дня. Вельмі важна, каб беларусы таксама дэманстравалі, наколькі гэта магчыма, хто як можа ў першую чаргу працавалі ў сваіх асяродках, тлумачачы сітуацыю ва ўкраіне. Таму што калі ва ўкраіне вайна гарачая са зброяй, у Беларусі вайна інфармацыйная. Інфармацыйная менавіта за розумы людзей, і нам вельмі важна схіліць все-таки на свой бок большыню беларускага грамадства, каб яны разумелі, што гэта чаму перамога Украіны для нас павінна быць адзіным правільным рашэннем.
І тады апошняе завяршаючае пытанне. Скажыце, будь ласка, ці вы адчулі там, бачачы розныя дэлегацыі, прынамсі чуючы, магчыма, ну, не чуткі, але некую інсайдарскую інфармацыю пра адвакатаў Лукашэнкі на Захадзе, ці ёсць яны? І ці гэта, скажам, прадстаўнікі ўрадаў, ці гэта нейкія арганізацыі, якія працуюць з урадамі?
Ёсць адвакаты, наперш то тыя палітыкі, якія ўжо камунікавалі з Лукашэнкам раней, з адміністрацыяй Лукашэнкі. Яны не тое, што не адвакаты, яны маюць адносіны, ім падаецца, што Лукашэнка – это меншае зло. Так ён там марянетка Путіна, так ён слабы як ніколі, але давайце яго там ратаваць. Вось гэтая пазіцыя, там ён сукін сын, але наш сукін сын, яна ў нейкіх галовах заходніх палітыкаў жыве, але гэта маргінальная пазіцыя. Гэта маргінальная, гэтыя людзі, як правіла, не ўваходзяць ва ўрады і не маюць уплыву на лёсавызначальнае рашэнне. Таму я не думаю, што сітуацыя ў Лукашэнкі і ў рэжыма кепская як ніколі. Але, на жаль, і сітуацыя ў Беларусі, і пагроза нашай незалежнасці дзяржаўнасці як ніколі вострая. І тут трэба нам, улічваючы ўсе гэтыя фактары, зараз дзейнічаць рашуча, але і абдумана.
Дзякуй вялікі. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў з Вільні Францішак Вячорка, дарадца Светлана Ціхановская. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Прывітанне. З вамі канал «Свабода прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наша сённяшняя госця, дырэктарка міжнароднага аналітычнага цэнтру Globsec Policy Institute Алена Куцько. Алена, якой будзе рэакцыя Захаду на новую палітыку Москвы, Владимира Путіна, якую ён абвясціў? Я нагадаю, асноўныя пункты. Гэта ухвала рэферэндумаў об долучении до России в четырех в областях Украины. Это референдум отбудется литерально на этом тыдне. Другое решение – это частковая мобилизация российцев на войну. Министр Шойгу сказал, что размова идет про 300 тысяч человек. Ну и, нареште, прямые погрозы уживания ядерной зброи.
По першому питанню по референдуму, першая реакція – гэта стандартный дипломатичний адказ. Усе країни одразу кажуть, що ми не признаємо легітимність гэтых референдумів, вони не проводяться у суладі з міжнародним правом, тому ми не будемо признавати гэтые референдумы, і навіть коли Росія скаже, що гэта частка Росії, ми не будемо гэта признавати. Гэта такой риторичний адказ, який був предказальний і який треба було чекати. На практиці, магчыма, будзе нейкі наступны раунд санкцій, але ўжо і так становіцца цяжэй і цяжэй прыдумаць, што яшчэ можна ўвесці пад санкцій, таму хутчэй за ўсё будуць імкнуцца паскорыць вось такое залатанне дзір у санкцыях, каб яны былі больш эфектыўнымі. А хутчэй за ўсё паскорацца і пастаўкі зброі украінцам, а таксама падрыхтоўка украінскіх ваенных, але гэта будзе рабіцца па больш непублічных каналах, магчыма, без нейкіх вялікіх і крыклівых заяваў з боку краін Захаду.
Алена, ну а вот на ваш погляд, ці будзе, скажем так, реакція Заходу ў цэлым, кароткатэрміновая, доўгатэрміновая, скажем так, такой алгарытмічнай. То есть реакция, мы дзейнічаем по своим плане, и что там расейцы, як яны надувают щеки, что они там мобилизуют, нас просто не касается, нам это не цікаво. Мы будем взмацнять санкции, мы будем обмежевывать гандаль, мы будем допомагать Украине зброей все больше и больше, больше. Все, вот у нас есть алгоритм, Россия что хочет, то и хай робить. Ти такая будет реакция, ти все ж таки она будет иншей, бо справа у тым, что, накольки я разумею, и политичные погляды розные на Заходе выказываются, и, скажем, экономичная ситуация, особливо в краинах Европы, она складаная, и она уплывая, махчима на то, чтобы подштурховывать, скажем, политиков, лидеров на пошук неких политичных решений. Хотя, як с политичными решениями, вот новина вчерашнего дня, что Кремль отмовил президенту Франции Эммануэлю Макрону в телефонной размове. То есть все ж таки Захад будет вымушены дейничать, вот, як не дивно, не зважаючи на то, что робить Россия.
Захад зважает на то, что робить Россия, потому что хотя бы от этого залежит, насколько поспеховыми будут дейни и украинских военных. А то, что зараз робить Россия, покуль что на урате изменить вельми серьезным способом ситуацию на полях у Украине. Мобілізацыя наўрад ці з вайсковага пункту гледжання прывядзе да некага імгненнага перамены сіл на полі боя, таму што ўкраінцаў зараз перавага, у ўкраінцаў ўсё вельмі добра атрымоўваецца, наўрад ці штосьці зменіцца вельмі хутка, таму ў гэтым плане не абавязкова рэагаваць на гэтыя абвесткі. У плане палітычным. Па-першае, ўкраінцаў ўсё вельмі добра атрымоўваецца зараз, і, як вы самі сказалі, Пуцін не вельмі жадае праводзіць некія перамовы, таму прапанаваць у палітычным плане у Захада нема некіх подстав до гэтага. Нічога не змінілася у Росіі, каб Захад змініў сваю палітыку. І пакуль што у палітычным плане у Европі і у США не ўсё так дрэнна. Канешне, ёсць разуменне, што зіма прыйдзе, што будзе расці некае незадавальненне, некая стомленасць з пытанняў вайны на Украіне, будзе энергетычны крызіс, але пакуль яшчэ ёсць час. Будуць некія выбары і ў США, і ў Европе, але пакуль усе ведаюць, што ў Европы ёсць зараз час, і наадварот трэба дзейнічаць больш рашуча менавіта зараз, калі Пуцін прайграе, каб паставіць сябе ў значна больш выгадную пазіцыю, калі якія-небудзь перамовы могуць пачацца.
Алена, а зараз пра Беларусь. На ваш погляд, якая будзе рэакцыя афіцыйнага Мінску, рэакцыя Лукашэнкі? Справа ў тым, што апошнім часам эксперты казалі, што галоўнай праблемай расейскага войска ў Украіне быў недахоп жывой сілы. Жывая сіла, як вы слушна сказалі, не адразу, но она з'явіцца. З іншага боку, што, на мой погляд, важна, Пуцін не абвясціў вайну. Он не сказаў, што вот на Расею напалі, вот мы ваюем. А паколькі он не сказаў, што Расея ваюе, што на яе напалі, то як бы абавязацельства ў межах АДКБ, абавязацельства ў межах саюзнай дзяржавы, яны як бы не ўключаюцца. З іншага боку, можна прыгадаць, што вось учора Лукашэнка выступіў з такой вельмі агрэсіўнай прамовай, там казаў пра «у нас адзіная армія з Расіяй», не казаў, на што многія звернулі ўвагу, што мы не ваюем, не-не-не-не, мы не ўдзельнічаем в этой ситуации, в этой операции, он этого не казаў. А у нас адзіная армія. Калі у нас адзіная армія, можна разглядаць это як метафору, а калі это не метафора, то у нас адзіная армія, в палове, так сказаць, большай частцы этой арміі абвяшчаецца мабілізацыя, так напэўна, і другой частцы трэба мабілізацыю. Можна так разважаць. Так, а вот на ваш погляд, якая будзе як бы раўнадзейная гэтых розных момантаў, імпульсаў, чыннікаў?
Тое, што Лукашэнка пад ціскам неяк дапамагчы Пуціну, гэта відавочна, і гэта было відавочна ад пачатку вайны. Ці можа ён выкруціцца менавіта зараз, я, канешне, не ведаю, але ціск будзе. А ці гэта будзе нейкі, не ведаю, ці магчыма лагістычная дапамога, ці па сцэнару, што гэта будуць кантрактнікі, гэтак сама, як набіраліся людзі і ў расійскую армію, магчыма будзе і такі сцэнар. Я не думаю, што будзе агульная мабілізацыя ў Беларусі, але магчыма некія адзінкі ці некія на валанцёрскіх пачатках будуць дасылацца людзі далучыцца да расійскай арміі. Праблема з мабілізацыяй як і ў Расіі, так і ў Беларусі ў тым, што яна не вырашыць галоўных пытанняў і галоўных праблемаў расійскай арміі менавіта зараз. Там вельмі шмат праблем з лагістыкай, з каардынацыяй, з камунікацыяй, з пастаўкамі зброі. Таму вось гэты ўзнёсак у плане дайце нам больш цел ці больш вайскоўцаў, якія мы адразу зашлем, я не думаю, што ён будзе такі ж вырашальны і што гэта будзе адзінае, што можа прапанаваць Лукашэнка. Магчыма, можна знайсці некі кампраміс у гэтых перагаворах і Беларусь можа паспрабаваць дапамагаць Расіі ці скупляць нейкую новую зброю, ці шукаць нейкія каналы паставкі ўзбраення ў расійскую армію праз не ведаю, якія яшчэ кантакты можна прыдумаць, але магчыма ўзнёсак будзе ў гэтым накірунку таксама.
А дарэчы, ваш прагноз, яны паўтораць, расейцы паўтораць свой лютаскі удар з поўначы. Ну, як бы з аднаго боку у них зараз шмат сілаў, а з другога боку, ну вот калі браць як бы ідэалогію, то вот чатыры вобласці на поўдні, на ўсходзе Украіны, якія ўжо як бы Расія будзе лічыць сваімі. Зразумела, што баі будуць у асноўным там. Ну вот мы абараняем сваю рускую зямлю. Там ці удар з поўначы ўсё ж такі магчымы. Ваш прагноз.
У вайсковым плане я не бачу, як гэта можа паспяхова скончыцца для Расіі ці Беларусі. І ўкраінцы ўжо значна больш падрыхтаваныя, і расійскія сілы, яны адцягнутыя ў іншых накірунках, таму нейкую перавагу дасягнуць ударамі з поўначы. Я не бачу, як гэта магчыма. Хутчэй за ўсё, гэта будзе яшчэ паставіць Расію яшчэ больш невыгадную сітуацыю, таму што гэта неяк адкрываць яшчэ адзін фронт, калі праблемы і на галоўных фронтах. Я не бачу проста ў гэтым сэнсу.
Алена, вось на мінулым тыдні выйшла, я чытаў вялікае інтэрв'ю на Deutsche Welle Пэтэра Стана, гэта прэсавы сакратар Еўразвязу, дзе ён даволі выразна сфармуляваў палітыку Еўразвяза адносна Беларусі, што какія-то саступкі, какое-то змягчэнне пазіцыі Брюсэля магчыма толькі пры, ну, скажам так, значных, істотных кроках насустрач беларускага рэжыму. Нават какие-то дробныя, як бы касметычныя жэсты на контрлібералізацыі, яны адказу не сустрэнуць. Але артыкул, гэта інтэрв'ю бралася да вот цяперашняга, да 21 верасня. Я бы сфармуляваў так пытанне. В новой ситуации, якая склалася 21 вересня, коли Лукашенко все ж таки здолее не втравиться, не уплищиться в войну, цена гэтага в очах Захода подвысится, вот за то, что он все ж таки як бы не уплищился в войну, он станет больше каштовным при всем при тем, что он творит и який он есть. Чи не?
Я думаю, что не станет. Саступкі павінны быць значна большыя, і галоўная логіка са стороны Захада, тое, што Лукашэнка зрабіў ці не зрабіў штосьці сёння, зусім не значыць, што ён гэта зробіць ці не зробіць заўтра. Таму ісці на некія вялікія саступкі да Лукашэнкі ў абмен на некія вельмі непрадказальныя, рэлятыўна неважныя саступкі з боку Лукашэнкі ў дадзены момант проста няма нагоды з боку Захада.
Яшчэ адно пытанне, гэта рэферэндум. Як Расія, ну, фактычна, ясна ж усім, што гэта Расія праводзіць гэтыя рэферэндумы, она іх праводзіць, ну, як бы, нібыта дэманстратыўна грэбуючы ўсімі правіламі. Правам, ну, чым заўгодна. Нават чыста тэхналагічна. Ну, зразумела, што ніякія, скажам, камісіі выборчыя, нават як бы фальшывыя. Ну нельга стварыць за тры дні. Ну у Беларусі дыктатарскай, ну ўсё ж такі там эта кампанія ідзе там месяц, камісіі загадзя ствараюцца. А тут раз, два, тры, хлопцы, дзеўкі, так сказаць, хуценька за тры дні хуценька ўсё зробім, правядзём рэферэндум. Ну, то есть, вот это просто демонстративно, что вот як мы захочем, так и зробим. До чего мое питание? А может быть, так можно и в Беларуси, что называется, чтобы два раза не вставать. Ну, коли вот так вот можно, коли можно под, вот при такой организации референдумов долучить частки соседней краины до себе, так а может и соседнюю краину можно, но як бы, уже як бы... Раз пошла такая п'янка, як той казаў. Не? Вот вы не лічыце, што зараз рэальна ёсць пагроза. Ну, можа быць, не праз тыдзень там, ну, бліжэйшы час. Вот паколькі расейцы ўжо як бы парушылі яшчэ адно табу. Ну, а чаму не з Беларусю?
Я не сумніваюся ў здольнасці беларускага палітычнага апарату арганізаваць рэферэндумы ў Беларусі і за два дні. Гэта яны могуць і зрабіць. Але раздзел якраз і ў тым, што ў Беларусі ўсё ж такі рэферэндумы арганізуюцца цэнтральнай нейкай беларускай уладай, якая ўсё ж такі яшчэ мае актарнасць. У выпадку ЛНР, ДНР, так называемых, там усё ж такі рэферэндумы будуць арганізоўвацца, калі яны будуць арганізоўвацца пад вельмі моцным кантролем расійскай арміі і, канешне, з удзелам некіх калабарантаў, але ўсё ж такі асноўныя і адміністрацыйныя, і арганізацыйныя рэсурсы будуць ісці з боку Расіі. У Беларусі гэта правярнуць значна цяжэй, таму ўсё ж такі Расія не кантралюе настолькі эфектыўна гэты адміністрацыйны рэсурс, і Расія не мае таксама і прысутнасць дамінуючых вайсковых адзінак на тэрыторыі Беларусі, якія могуць гэта ўсё кантраляваць. Да таго ж я не бачу палітычнай нагоды, чаму б гэта патрэбна было Пуціну рабіць менавіта зараз. Рэферэндумы ў Данецку ці Луганску праводзяцца, каб паказаць, што вось гэта наша тэрыторыя, таму што Пуцін баіцца, што гэтую тэрыторыю, якую ён лічыць сваёй, могуць адабраць. Тэрыторыю Беларусі ў яго, ну, ў прынцыпе, ніхто не адбірае. Ён ведае, што Захад не збіраецца ісці на тэрыторыю Беларусі ці атакаваць яе як-небудзь. З палітычнага пункту гледжання, канешне, ёсць Лукашэнка, але Лукашэнка не мае іншых варыянтаў зараз, як супрацоўнічаць з Пуціным, нават калі ён крыху агрызаецца ці брыкаецца па асобных пытаннях. Таму не з палітычнай нагоды я гэтага не бачу ў гэтым смысла, ні я бачу такую практычную магчымасць, як можна на тэрыторыі 10 мільёнаў краіны без адміністрацыйных і вайсковых рэсурсаў гэта правернуць.
Ну і апошняе пытанне это пра ядерную зброю. У расійскай ваеннай дактрыне, у расійскай ядернай дактрыне, якую Пуцін зацвердзіў у 20-м годзе, там гаворыцца, што Расія можа ўжыць ядерную зброю ў адказ на ядерны напад на сябе, а таксама ў адказ на неядерны напад, які ставіць пад пагрозу існавання расійскай дзяржавы. Это дакладная цытата. Сёння Пуцін сфармуляваў крыху інакш. Он сказал, при погрозе территориальной целостности нашей страны для обороны нашей земли и нашего народа мы, безумовно, выкористаем все необходимые сродки для их обороны. Ну, какие именно он, формально кажучи, не сказал. Но фактично он пошел далее за свой вот той указ. То есть, что является экзистенциальной як бы погрозой для існавання Росії, это мы визначаємо кожний конкретний момент. Можемо полічити все, що завгодно. Можемо, умовно кажучи, там атаку батальйона українських військов на як би Херсонську область, яку ми обвіщаємо Росією, можемо в відказ на это. Это мы, тільки ми вирішаємо. Вот в этой ситуации, скажем, на Заходе, это разглядают как блеф, как то, что, ну, в принципе,
Путін это 100 разоў казаў. Он казаў это і 23-го пры абвяшчэнні, 24 лютага, што мы вам такое пакажам, што вы такога не бачылі. Вот. Праз 3 дні он тады ядзерную зброю як бы прывёў больш высокую ступень гатоўнасці. Ну вот на захадзе як бы это прымаюць сур'ёз, і калі прымаюць сур'ёз, то вот как бы ёсць план, што Захад будзе рабіць в адказ. Ну вот прагучала ўжо заява прэзідэнта Байдэна, што мы вам очень вельмі не раім это рабіць. Вот, але тым не менш вот какой-то план step-by-step, вот што будзе рабіць Захад, калі ядерная зброя будзе ўжытая, вот менавіта пад этым як бы соусам, что мы обороняем нашу русскую землю, которая вот только что ей стала, ну уж так склалася. И...
А вот гэты сам принцип погрозы ядерной зброи Путин им карыстаўся уже вельми долго, с самого початку войны, а еще и до войны гэта ж погроза была и при крымском сценарии, и в інших ситуациях так само. Менавіта с гэтага пункту гледжання, хутчэй за все, зараз гэта погроза разглядается в основным, як спробы Путіна запужаць і украінцаў, і Захад, і вось як бы ім сказаць, бачыце, у мяне ёсць ядерная зброя, калі ласка, вы там уціхамірцеся ў сваёй Харкаўскай вобласці і не пастаўляйце украінцам шмат вооружэння, таму што мы можам адказаць. Гэта такая асноўная інтэрпрэтацыя. Але, на жаль, не выключаецца і той сценар, які вы апісалі, што можа паўжыцца некая ядерная зброя. Не сказаць, каб гэты сцэнар лічыўся галоўным ці непазбежным на дадзены момант, але на гэты сцэнар ўсё ж такі звяртаюць увагу, і ён не такі ўжо і фантасмагарычны, як магчыма ён быў год назад ці калі-небудзь яшчэ. Больш верагодна, што калі дойдзе ўсё ж такі да сцэнара ўжывання ядзернай зброі, хутчэй за ўсё, ну, як адзін з больш верагодных падсцэнароў гэтага варыянту, лічыцца ўжыванне нейкай тактычнай зброі на тэрыторыі Украіны. Канешне, Захаду штосьці давядзецца зрабіць. Наўрад ці гэта будзе ядерны адказ, каб не ўсё ж такі будзе некае памкненне лакалізаваць нават гэтую эскалацыю вайны. І хутчэй за ўсё, ну, прынамсі на нейкі першы перыяд будзе спроба адказаць іншымі сродкамі. Ці некімі канвенцыйнымі зброямі, яшчэ большымі дадаўкамі зброі украінца, магчыма іншыя тыпы зброі, некія кібератакі. Але нават у гэтым сцэнары вельмі важны будзе адказ астатніх краін у свеце. Ужо і зараз бачна, што крыху паднадае ўсім Пуцін з сваёй вайной, якая і не праходзіць вельмі хутка і вельмі ў плане Пуціна. І ўсё ж такі ядерная зброя – гэта пераступленне некага табу і для астатніх краін у свеце. Але ўсё ж такі на Захадзе гэта лічыцца не першасным сценаром, тое, што Пуцін будзе паўжываць зброю, яшчэ і таму, што ў Пуціна зараз вельмі шмат варыянтаў эскалацыі. Каб эскалаваць канфлікт, ён можа пачаць яшчэ больш бамбаваць гарады па ўсёй Украіне, бамбаваць цывільную інфраструктуру, некія энергетычныя станцыі, ці нават спрабаваць ударыць па пуцях і пастаўкі зброі. То бок у Пуціна яшчэ ёсць шмат варыянтаў, што ён можа зрабіць да таго, як ён пачне адчуваць зусім незвяртальную неабходнасць зброю ці іншыя тыпы ядзернай зброі.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была дырэктарка міжнароднага аналітычнага цэнтру Globsec Policy Institute Алена Куцько. Да нашых гледачоў я звяртаюся з просьбай пісаць свае водгукі, свае меркаванні пра наконт таго, што вы пачулі, і наконт вот сам тых праблемаў, якія мы абмяркоўвалі. Ну, а затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских землей России вуниятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Вуниятство – якое заховала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі уніяцкую царкву ў 20-м стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Петербургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог процістаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиградзе. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой Всесветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь. Пісаў ён у 1951-м. Арыштаваны разам з Цікотам святар-француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую ўсясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м большевики арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы Радыё Свабода. На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. «Святая Эфрасіння», «Працлава Полацкая», «Патронка Беларусі», «Навука і рэлігія», «Пад знакам руская і польская веры». Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважный, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў-марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваўся Повіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Езэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чэслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чэслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар, беларусам каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі Чэслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыні з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана «Біскуп Чэслаў Сіповіч. Святар і беларус». Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У Друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта. Выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячныя суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве ўсяго двое. Ды насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак уніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. калі пасля рэферэндуму 1995-го з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю вуніяцкую Пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай вуніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.